Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά είμαστε πάλι κοντά σας και με έκπληξη, με θαυμασμό, με δέος πραγματικά βλέπουμε μέσα από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ αυτά τα γεγονότα τα οποία προφητεύονται μέσα στο βιβλίο και τα οποία φτάνουν μέχρι και τις ημέρες μας. Στο 8ο κεφάλαιο του προφήτη Δανιήλ κάνει ένα zoom ο Λόγος του Θεού και μας αναλύει το δεύτερο και το τρίτο θηρίο, τα οποία έχει δει ήδη ο Δανιήλ σε όραμα, και είναι, όπως θα δούμε, η μυθοπερσική αυτοκρατορία, και εδώ μας αφορά απόλυτα με την έννοια των μυθοπερσικών πολέμων εναντίον της Ελλάδος, γνωστά ονόματα τα οποία έχουμε διαβάσει στα μαθητικά μας χρόνια, παρελάσει ο Δαρίος, ο Ξέρξης, ο Αρταξέρξης, ο Μαρδόνιος, στρατηγοί τους, Θερμοπύλες, Μαραθώνας, Σαλαμίνα, θα τα δούμε αυτά όλα, τα οποία περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Και επίσης, καταπληκτικό εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα μας αναλύσει το τρίτο θηρίο, την τρίτη βασιλεία, η οποία δεν είναι άλλη από την ελληνική, της οποίας ο πρώτος βασιλιάς είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν 200, από 20 μέχρι 200 χρόνια μετά αφού του γράφτηκαν, και τα οποία μας αφήνουν άναυδους και γονατίζουμε μπροστά στην θεοπνευστία του Λόγου του Θεού, ο οποίος με τέτοια λεπτομέρεια έρχεται να μας μιλήσει για αυτά τα γεγονότα. Ανέστη μου, θέλεις να μας μιλήσεις για το, από το 8ο κεφάλαιο του Δανιήλ?
Πολύ ωραία. Να δούμε λοιπόν μια ακόμα όραση του προφήτη Δανιήλ από το ήττα κεφάλαιο, η οποία μας αναφέρει, επικεντρώνεται στο δεύτερο και στο τρίτο θηρίο, όπως αναφέρατε, αδελφέ Αλέκο. Η όραση αυτή, λέει, την είδε το τρίτο έτος της βασιλείας του βασιλιά Βαλτάσαρ. Ήταν στα Σούσα.
Μιλάμε, να επιτρέψεις, το 551.
Mm-hmm. Πολύ ωραία, το 551 λοιπόν π.Χ. Και καθώς, λέει, σήκωσα τους οφθαλμούς μου, λέει ο Δανιήλ, είδον, λέει, και ειδού ίστα το έμπροσθεν του ποταμού κρυός εις έχων κέρατα, και τα κέρατα ήσαν υψηλά, το εν όμως υψηλότερον του άλλου, και το υψηλότερον εξεφύτρωσε ύστερον. Είδον των κρυών κερατίζοντα προς δύσιν και προς βοράν και προς νότον, και ουδέν θηρίων η δύνατο να σταθεί έμπροσθεν αυτού, και δεν υπήρχε ο ελευθερών εκ της χειρός αυτού, αλλά έκαμνε κατά την θέληση αυτού και μεγαλύνθη. Αυτό λοιπόν είναι η δεύτερη αυτοκρατορία, το δεύτερο θηρίο, ο κρυός, ο οποίος είναι η μυδοπερσική αυτοκρατορία.
Μάλιστα.
Τα δύο αυτά κέρατα, το ένα το μικρό είναι η Μύδη, καθώς ξεκίνησε από αυτούς η αυτοκρατορία, και εν συνεχεία έχουμε και τους Πέρσες, μυδοπερσική αυτοκρατορία, οι οποίοι και επικρατούν. Γι' αυτό και λέει ότι το ένα κέρας είναι υψηλότερο από το άλλο, και το άλλο, λέει, κέρας, το υψηλότερο εξεφύτρωσε αργότερα.
Μάλιστα.
Και αυτή η περσική αυτοκρατορία, βέβαια, επεκτάθηκε ερχόμενη από την Ανατολή και προς τη Δύση και προς το Βορρά και προς το Νότο. Έφτασε και μέχρι κάποιες περιοχές της Αιγύπτου.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό που λέει προς Δύση αφορά εμάς τους Έλληνες. Γιατί εφόσον είναι ανατολικά η μυδοπερσική αυτοκρατορία, χτυπάει προς Δύση. Αυτό γράφεται το 551 π.Χ. και το 492 επί Δαρίου γίνεται η πρώτη εισβολή στην Ελλάδα με τον γαμπρό του Μαρδόνιο.
Ακριβώς. Οπότε μπορούμε να κάνουμε μια αναφορά για αυτή την επεκτατική, αυτές τις επεκτατικές βλέψεις της Περσίας προς τη Δύση, οι οποίες έρχονται να εκπληρωθούν. Όπως είπατε, είμαστε στο 551. Το 492 είναι η πρώτη εκστρατεία εναντίον της Ελλάδας.
Μόνο να κάνω μια μικρή παρένθεση, ότι στο μεσοδιάστημα του 551 μέχρι το 492 έχουν μεσολαβήσει κάποια πολύ βασικά γεγονότα. Το 536 έχουμε το διάταγμα επί Κύρου. Το 536 έχουμε την πτώση της Βαβυλώνας. Είναι το μεγάλο σημείο εκείνο που ο Βαλτάσαρ, που βλέπει το χέρι του Θεού να γράφει πάνω στο το «Μενέ μενέ θεκέλου φαρσίν».
Μάλιστα.
Πέφτει η Βαβυλώνα, έρχεται ο Δαρίος, μένει 2 χρόνια ο Δαρίος, είναι εκεί που πέφτει και ο Δανιήλ στο Λάκκο των Λεόντων, και μετά από 2 χρόνια, το 534, έρχεται ο Κύρος. Μάλιστα. Και αναλαμβάνει ο πρώτος βασιλιάς, θα λέγαμε ουσιαστικά, της μεγάλης αυτής αυτοκρατορίας. Στο πρώτο έτος τώρα του Κύρου, του βασιλιά, βγαίνει διάταγμα από τον ίδιο την μεγάλη επιστροφή των Ιουδαίων πίσω στα Ιεροσόλυμα, ακριβώς 70 χρόνια με 72 από την πρώτη αιχμαλωσία. 70 χρόνια με την αιχμαλωσία. Εκεί θα ακολουθήσουν τώρα η ανασυγκρότηση του λαού υπό των προφητών Αγκαίο και Ζαχαρία, με διοικητή τον Ζωροβάβελ και με τον Ιησού τον ιερέα, και μετά από διάφορα εκεί γεγονότα τα οποία περιγράφονται στο βιβλίο και του Αγκαίου και του Ζαχαρία αλλά και του Έσδρα, ανεκοδομείται τελικά ο ναός το 515 π.Χ. Ακολούθως υπάρχει μια περίοδος πιο ήσυχη και φτάνει το 492, όπου πραγματικά επί της εποχής του Δαρίου, όχι του Δαρίου που μνημονεύεται στο Δανίλ, ενός άλλου Δαρίου, έχουμε τη μεγάλη μάχη της Σαλαμίνας που διαβάζουμε και στα ιστορικά βιβλία.
Είναι η εκκίνηση των Περσικών πολέμων.
Είναι, η
πρώτη εκστρατεία το 492. Ο Δαρίος αποφάσισε να εκδικηθεί τις ελληνικές πόλεις που είχαν βοηθήσει στην επανάσταση των Ιωνικών πόλεων στη Μικρά Ασία. Κυρίως την Αθήνα και την Ερέτρια ήθελε να εκδικηθεί. Οπότε αποστέλει τον γαμπρό του, τον Μαρδόνιο, το 492. Αυτός ήθελε να έρθει διασχίζοντας την Ελλάδα από βόρεια προς τα νότια, παράλληλα με το στόλο. Επομένως εισέβαλε στη Θράκη, στη Μακεδονία, όμως είχε ένα καταστροφικό ναυάγιο στη Χερσόνησο του Άθο, ο στόλος του, και επομένως η εκστρατεία του από εκεί πέρα ματαιώθηκε. Το 490 ξεκινάει η νέα εκστρατεία με τον Δάτη και τον Αρταφέρνη, οι οποίοι αυτή τη φορά δεν έρχονται από τα βόρεια.
Πάλι επί Δαρίου.
Επί Δαρίου και αυτή η εκστρατεία.
Περνάνε
από τις Κυκλάδες, μάλιστα χαρακτηριστικά καταλαμβάνουν την Άξο, φτάνουν στην Ερέτρια και βέβαια εισβάλλουν στην Αθήνα από το Μαραθώνα, όπου εκεί βέβαια τους περιμένει ο Μιλτιάδης με τους Αθηναίους και τους Πλατεείς. Και βέβαια εκεί ένας πολύ μικρός ελληνικός στρατός κατάφερε μια πολύ βαριά ήττα στον Περσικό στρατό. Και στη συνέχεια μεσολαβεί μια δεκαετία όπου οι Πέρσες επαναλαμβάνουν με τον Ξέρξη πλέον.
Ο Δαρίος πεθαίνει το 486.
Αυτό, ο Δαρίος ήθελε να ξανάρθει, αλλά δεν προλαβαίνει γιατί πεθαίνει.
Και αναλαμβάνει ο γιος του ο Ξέρξης ο πρώτος, ο οποίος είναι ο Σουήρης.
Μάλιστα δεν είναι γιος του, λένε ότι ο Ξέρξης, διαβάζουμε, δεν ήταν ο πρώτος του γιος, αλλά κατάφερε να εκθρονήσει τον μεγάλο του γιο και μάλιστα λένε κάποιοι τον δολοφόνησε. Και ήδη δείχνοντας τα δόντια του για την σκληρότητά του που θα ακολουθήσει μετά. Εδώ να πούμε ότι λέγεται από τους ιστορικούς ότι η τελευταία εντολή του Δαρίου προς τον Ξέρξη πριν πεθάνει ήταν μην αφήσει ατιμόρυτο στους Έλληνες.
Και μάλιστα λέγεται ότι είχε κάποιον υπηρέτη ο Ξέρξης, στον οποίο τον είχε διατάξει κάθε μέρα να του θυμίζει τους Αθηναίους και τους Έλληνες ότι πρέπει να πάρει εκδίκηση. Επομένως πραγματοποιείται αυτή η εκστρατεία.
Όμως εδώ είναι λίγο να τα συνδέσουμε και με τα βιβλικά γεγονότα, γιατί εδώ πέρα μπαίνει πολύ το βιβλίο της Εστίρ ακριβώς αυτό το σημείο. Προχώρα Νεστή μου, γιατί σε διακόψα.
Ναι.
Είναι στο σημείο εκείνο.
Στο 480 λοιπόν π.Χ. βρισκόμαστε, όπου επαναλαμβάνεται η εκστρατεία. Ο Ξέρξης, ο οποίος μάλιστα προσωπικά ανάλαβε την διεξαγωγή της εκστρατείας αυτής, τα στρατεύματά του κατεβαίνουν από τον Όλυμπο νοτιότερα και βέβαια οι Έλληνες οχυρώνονται στις Θερμοπύλες για να τον περιμένουν, ένας μεγάλος ελληνικός συνασπισμός, ενώ ταυτόχρονα ο ελληνικός στόλος στο Αρτεμίσιο αντιμετωπίζει τον Περσικό στόλο. Βέβαια ξέρουμε ότι στις Θερμοπύλες υπήρχε η προδοσία από τον Εφιάλτη και μένει μόνο ο Λεωνίδας με τους 300. Όπου βέβαια όλοι θανατώνονται από τους Πέρσες, αλλά όμως αυτή η μάχη έδωσε χρόνο στους υπόλοιπους Έλληνες να ετοιμάσουν να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες νοτιότερα. Υπήρχαν οχυρωματικά έργα στον Ισθμό της Κορίνθου αλλά και στην Σαλαμίνα
και στις Πλατέες.
Το 480 το Σεπτέμβριο, ένα μήνα μετά περίπου από τη μάχη των Θερμοπυλών, ο Ξέρξης εισβάλλει στην έρημη Αθήνα, την οποία την είχαν εγκαταλείψει οι πολίτες της, είχαν πάει όλοι στη Σαλαμίνα, και ο Αθηναϊκός στόλος μαζί με άλλους συμμάχους αντιμετωπίζουν τον νικηφόρα τον στόλο του Ξέρξη το 480 π.Χ. στην αυμαχία της Σαλαμίνας. Ο στόλος του διαλύεται μέσα στα στενά της Σαλαμίνας. Και βέβαια μετά τον χειμώνα, αφού πέρασε ο χειμώνας, το 479 π.Χ. οι Έλληνες ενωμένοι με αρχιστράτηγο τον Σπαρτιάτη Παυσανία αποφασίζουν να δώσουν το τελειωτικό χτύπημα στους Πέρσες στη μάχη των Πλατεών, όπου ο Μαρδόνιος υφίσταται μια φοβερή ήττα από τους Έλληνες, οι οποίοι και πάλι είναι ολιγάριθμοι, και νομίζω ότι και ο ίδιος σκοτώνεται στη μάχη αυτή. Και από εκεί και πέρα βέβαια η κατάσταση αλλάζει, το σκηνικό είναι κατά των Περσών. Για περίπου 30 χρόνια συνεχίζονται κάποιες μικροσυγκρούσεις και οι Πέρσες βέβαια αποσύρονται. για να έρθει αργότερα ο Μέγας Αλέξανδρος να αποφασίσει να πάρει εκδίκηση για όλες αυτές τις καταστροφές που έκαναν οι Πέρσες στην Ελλάδα.
Το συγκλονιστικό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ότι δεν διαβάζουμε τον Ελευθερουδάκη κάποια ιστορία. Διαβάζουμε ένα προφητικό βιβλίο το οποίο τα γράφει αυτά τα πράγματα πολύ προτού γίνουν.
Εδώ να πω ότι αυτός ο Ξέρυξης, ο οποίος τον διαβάζουμε στην ιστορία, όλα τα παιδιά τον έχουν διδαχτεί στην πρώτη γυμνασίου και στην πρώτη λυκείου, στην αντίστοιχη ιστορία. Είναι ο ίδιος Ξέρυξης, ο οποίος ήταν ο άντρας της Εσθήρ.
Ο Ασουήρης.
Ο Ασουήρης που τον αναφέρει η βίβλος. Και να πω ότι στην προετοιμασία για τη μάχη και να επιτεθεί τελικά στις Θερμοπύλες και τη μάχη της Αλαμίνας και των πλατιών που ακολούθησαν, έκανε ένα συνέδριο το οποίο διέρχεσε, λέει, 6 μήνες στην προσπάθεια να. Όλες οι γνώμεις.
Συμπόσιο.
Όχι, ήταν ένα συνέδριο για να πάρουν την απόφαση τελικά αν θα πάνε ή όχι.
Μάλιστα.
Και όταν τελικά μετά από 6 μήνες έληξε αυτό το συνέδριο με απόφαση να πάνε, παραθέτει 7 μέρες συμπόσιο και είναι το συμπόσιο που περιγράφει στο πρώτο κεφάλαιο το βιβλίο της Εσθήρ. Και στο οποίο τελικά στο τέλος του συμποσίου καλεί ο βασιλιάς Ξέρξης την σύζυγό του, την Αστίν, όπως ήταν το έθιμο τότε, για επίδειξη. Εκείνη αρνείται. Και την διώχνει. Αυτό συμβαίνει το 482. Ακολούθως μεσολαβούν όλα αυτά τα θέματα και με το που επιστρέφει τιμένος τελικά το 479 πίσω από τους Έλληνες, είναι που και παντρεύεται την Εσθήρ. Άρα είναι φοβερό το σημείο εκείνο που μπαίνει η Εσθήρ και ο Μαροδοχείος βέβαια από κοντά στο προσκήνιο.
Μια λεπτομέρεια επίσης, η οποία είναι ανατριχιαστική πραγματικά, είναι ότι ενώ ο Μαροδοχείος τελικά τιμάται έναντι του Αμάν για το γεγονός ότι είχε αποτρέψει μια δολοφονία του Ασουήρη, τελικά ο Ασουήρης δολοφονείται το 465 π.Χ. Δεν το απέφυγε τελικά.
Μάλιστα, και ο λόγος που το πέτυχε βέβαια ήταν και πάρα πολύ σκληρός. Έχουν καταγραφεί στην ιστορία πάρα πολλά γεγονότα, το μαστίγωμα του Ελισπόντου ή άλλα θέματα που έκανε. Ήταν πολύ σκληρός και με τους δικούς του ανθρώπους. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό πως έρχεται η ιστορία τώρα και μπλέκει μέσα με την Αγία Γραφή. Και επαναλαμβάνω αυτό το σημείο, ότι όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, τα γεγονότα αυτά δεν είναι, χρονολογούνται και δεν διαδραματίζονται σε ένα φανταστικό μέρος, σε ένα φανταστικό περιβάλλον.
Έτσι.
Αλλά είναι μπλεγμένα μέσα στην ιστορία. Δηλαδή μπορεί να διαβάσετε μυθολογίες, μπορεί να διαβάσετε ιστορίες άλλων ανατολικών, δυτικών, ας πούμε, θρησκειών κλπ. Τα οποία γίνονται σε ένα σαφές πλαίσιο, χρονολογικό, χωρικό, χωροχρονικό. Ενώ οι ιστορίες Αγίας Γραφής είναι πλεγμένες μες στην ίδια την ιστορία.
Και αυτό οφείλεται στο ότι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος είναι ο Κύριος της ιστορίας, μπήκε μέσα στον χώρο και στον χρόνο.
Και είναι φοβερό, αυτοί οι άνθρωποι σκληροί, οι μονάρχες, οι αδυσόπιτοι, πως όταν θέλει ο Θεός κατευθύνει την καρδιά τους για να κάνουν τα σχέδιά του.
Μάλιστα. Ο Κύριος μπήκε μέσα στον χώρο και στον χρόνο και το όνομά του είναι Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών. Αυτό το ευλογημένο πρόσωπο το οποίο ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να το δούμε ανά πάση στιγμή, είτε με προσωπική πρόσκληση ο καθένας μας, είτε με την αρπαγή της Εκκλησίας, αυτό το οποίο συγκλονίζει την ψυχή μας και την καρδιά μας, είναι ότι σε λίγο θα δούμε τον Κύριο. Και εκείνο προσευχόμαστε να μας ετοιμάσει ο Κύριος πραγματικά να τον δούμε. Είναι ο Κύριος της ιστορίας, είναι ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Κύριος ο Παντοκράτορας. Όμως, Ανέστη, θα ήθελε να μας πεις για το τρίτο θηρίο.
Να πω μόνο κάτι τελευταίο εδώ, ότι ο γιος του Ξέρξη, ο ακόλουθος τέλος πάντων του Ξέρξη, ο επόμενος βασιλιάς, ο Αρταξέρξης ο Α, είναι αυτός που περιγράφεται πολύ έντονα στο βιβλίο του Νεεμία. Βασιλεύει από το 465 ως το 425, ευνοεί πάρα πολύ τους Ιουδαίους και επιτρέπει στον Νεεμία, που ήταν η νοχός του, να νοικοδομήσει την Ιερουσαλήμ.
Είναι αυτό που είναι ο Μακρόχυρ.
Είναι ο Αρταξέρξης ο Α, νομίζω είναι ο Μακρόχυρ, δεν το αναφέρει εδώ που διαβάζω. Αλλά είναι αυτός που διαβάζουμε στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο
του
Νεεμία, που λέει, που ήταν τεθλιμμένος σε Νεεμίας και λέει τι είναι, και δίνει το διάταγμα. Είναι, δηλαδή, ο γιος του Ξέρξη είναι αυτός που πυροδοτεί την προφητεία του 9ου κεφάλαιου του Δανιήλ για τις 70 εβδομάδες. Όταν δίνει το διάταγμα στο Νεεμία, πήγαινε να νοικοδομήσει την Ιερουσαλήμ και ξεκινάει. Δηλαδή, είναι φοβερό πως αυτά τα πρόσωπα που κατά τα άλλα ήταν και δωρολάτρες και πάρα πολύ σκληροί. Αλλά πως ο Θεός αλλάζει καρδιές και τις χρησιμοποιεί για να γίνει το σχέδιό του.
Νομίζω τώρα ότι αυτό, και εσύ αν συμφωνείς Ανέστη μου, είναι αυτό το οποίο λέει μέσα ότι εν μεγάλη οικία, λέει, υπάρχουν σχέδια αργυρά και χρυσά, λέει, και οστράκινα και ξύλινα. Κι άλλα μεν προς τιμή αν χρήσιν, άλλα δε προς άτιμον. εάν τη καθαρίσει, λέει, στον Τιμόθεο τη εαυτόν, από τούτον θελήστε θρησκεύω τιμία Χρήσο, υγειασμένο και εύξητον στο Δεσπότη.
Και διάβαζα κάτι, συγγνώμη, και στι παρεμίε σήμερα, και στο ΙΤΑ κεφάλαιο και μου άρεσε πολύ. Και λέει στο ΙΤΑ 15, διεμού η βασιλής βασιλεύουσε και οι άρχοντες θεσπίωσε η δικαιοσύνη. Διεμού οι γεμόνες ηγεμονεύουσε και οι μεγιστάνες πάντες οι κρέα της γης.
Μάλιστα, και ανοίγει το σκηνικό λοιπόν για τον Μέγα Αλέξανδρο.
Πράγματι, είπαμε λοιπόν για τον Τράγο που ήταν, είμαστε στο 8ο κεφάλαιο του Δανιήλ, πενθυμίζουμε. Ο Τράγος με τα δύο κέρατα, το μικρό και το μεγάλο, που είναι η Μηδοπερσική αυτοκρατορία, και την οποία, βέβαια, όπως είδαμε, οι Πέρσες ιτήθηκαν και αποχώρησαν από την Ελλάδα, αλλά όμως δεν καταλήθηκε τότε η Περσική αυτοκρατορία. Αργότερα βλέπουμε ότι ανεβαίνει στο προσκήνιο η Μακεδονία, όπου ενώνει ο Φίλιππος όλες τις φυλές υπό την εξουσία του, εκτός από τους Λακεδαιμόνιους, από τους Σπαρτιάτες δηλαδή, και αποφασίζει να πάρει εκδίκηση για τα όσα είχαν κάνει οι Πέρσες στην Ελλάδα, σχεδιάζοντας μια εκστρατεία εναντίον της Περσίας. Όμως ο Φίλιππος δολοφονείται, όπως γνωρίζουμε, και τα σχέδιά του αναλαμβάνει να εκπληρώσει ο γιος του, ο Αλέξανδρος ο Δεύτερος, ο οποίος είναι και ο Μέγας Αλέξανδρος, γνωστός ως Μέγας Αλέξανδρος. Αυτή λοιπόν την επιχείρηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την εξάπλωση, τις κατακτήσεις του αυτές, που να μιλάμε, ας πούμε, για ελληνική αυτοκρατορία την εποχή εκείνη, τα περιγράφει ο Δανιήλ με τον Τράγο, με αυτό το τρίτο ζώο, το τρίτο θηρίο. Και λέει λοιπόν ότι στο πέντε εδάφιο, ενώ δε εγώ εσκεπτόμην, ιδού Τράγος ήρχε το από της Δύσεως, από δυτικά έρχεται, από δυτικά της Περσικής Αυτοκρατορίας όπου βρίσκεται η Ελλάδα, επιπρόσωπον πάσης της γης, και δεν ήγγιζε το έδαφος.
Πολύ ωραία η παρατηρήση, Σοφία, ναι. Από δυτικά, μάλιστα.
Από δυτικά που βρίσκεται η Ελλάδα και δεν ήγγιζε το έδαφος. Πιθανότατα από την ταχύτητα με την οποία ερχόταν, και πραγματικά ο Μέγας Αλέξανδρος με πολύ μεγάλη ταχύτητα προχώρησε και κατέλαβε όλες αυτές τις τεράστιες εκτάσεις, έφτασε μάλιστα μέχρι την Ινδία. Λέει λοιπόν ότι ο Τράγος είχε κέρας περίβλεπτον μεταξύ των οφθαλμών αυτού, δηλαδή έναν πολύ σπουδαίο ηγέτη που είναι ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος. Και ήλθεν έως του κρυού, του έχοντος τα δύο κέρατα, τον οποίον είδα ιστάμενον έμπροσθεν του ποταμού, και έδραμε προς αυτόν εν τη ορμή της δυνάμεως αυτού. Και είδον αυτόν ότι επιλυσίασεν εις των κρυών, και εξυγριώθη κατά αυτού, και εκτύπησε των κρυών, και συνέτριψε τα δύο κέρατα αυτού. Και δεν ήτο δύναμης εν το κρυό να σταθεί έμπροσθεν αυτού, αλέριψε αυτόν κατά γης, και κατεπάτησεν αυτόν, και δεν υπήρχε ο ελευθερών των κρυών εκ της χειρός αυτού. Και πραγματικά βλέπουμε ότι η προέλαση του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν πραγματικά καταπληκτική. Τρεις μεγάλες μάχες που από εκεί και πέρα του δώσανε την κυριαρχία σχεδόν σε όλη την πρώην Περσική Αυτοκρατορία. Η μάχη στο Γρανικό Ποταμό, η πρώτη, η δεύτερη στη Νησό και η τρίτη μάχη στα Γαυγάμηλα. Όπου από εκεί και πέρα πλέον και ο Δαρίος.
Ο τρίτος, ναι.
Ο τρίτος θανατώνεται. Όχι από τον ίδιο τον Αλέξανδρο, ούτε από τους Έλληνες, από δικούς του ανθρώπους θανατώθηκε, πληγώθηκε θανάσιμα, και ο Αλέξανδρος τον βρήκε νεκρό. Και επομένως έχουμε το πέρασμα της αυτοκρατορίας στα χέρια των Ελλήνων. Είναι η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όμως συνεχίζει και λέει στο 8 εδάφιο ότι ο Τράγος λοιπόν εμεγαλύνθη σφόδρα, και ότε ενεδυναμώθη πραγματικά πάνω στην ακμή του, στο απόγειο της δόξας του, συνετρίβει το κέρας στο Μέγα, και ανταυτού ανέβησαν τέσσερα άλλα περίβλεπτα προς τους τέσσερας ανέμους του ουρανού. Και πραγματικά έχουμε μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως ξέρουμε, το 323 π.Χ. σε ηλικία 33 ετών, έχουμε τους τέσσερις διαδόχους του στη Συρία, στην Αίγυπτο, στη Μικρά Ασία και στην Ελλάδα. Και αυτά είναι τα τέσσερα κέρατα τα οποία προβλέπει εδώ ο Δανιήλ με το όραμα αυτό, και είναι και οι τέσσερις πτέρυγες τις οποίες είδαμε πάνω στη Λεοπάρδαλη στο Ζήτα κεφάλαιο του Δανιήλ.
Δηλαδή ο Δανιήλ βλέπει ένα όραμα του 551 π.Χ. και βλέπει τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος γεννήθηκε το 356, δηλαδή 200 χρόνια μετά, 356 με 323. Ο Μέγας Αλέξανδρος έζησε 32 χρόνια και 11 μήνες. Βασίλευσε 13 χρόνια. Δηλαδή αυτό που λέει ότι η ταχύτητα με την οποία ενήργησε, η εξουσία, η δύναμη, και αυτό που επίσης το ότι λέει ότι δεν ήγησε το έδαφος, ορισμένοι το ερμηνεύουν ότι είναι η ταχύτητα με την οποία ενήργησε στρατιωτικά. Αλλά ορισμένοι λένε ότι ήταν συνήθως, ήταν σχεδόν πάντοτε έφυπος.
Ήταν πάντως άλογο, πολεμούσε πάντοτε.
Κεφάλα.
Και... μάλιστα.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά αισθανόμαστε μεγάλη χαρά και δέος σαν Έλληνες, γιατί είναι γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στα μέρη της Ελλάδος. Ακόμα μεγαλύτερη όμως χαρά και ευθύνη βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να κηρυττεί από τη Θεσσαλονίκη και από την Νικόπολη μέχρι την Αχαΐα κάτω. Βλέπουμε τον Ιωάννη να είναι εξόριστο στην Πάτμο. Βλέπουμε την Καινή Διαθήκη να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Νομίζω ότι πρέπει να αφυπνιστούμε εμείς οι Έλληνες. Να καταλάβουμε τη μεγάλη κληρονομιά η οποία πέφτει στους ώμους μας, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, όπως είναι παραδεδομένο άπαξ η πίστη στους Αγίους. Νομίζω ότι ζούμε ιστορικές στιγμές και ήρθε το Πνεύμα του Άγιο να μας αφυπνίσει όλους μας, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.